Radio Okapi. Okapi.
Baiti kenda kivuka ya mazanene mewakana mutindo bafwete banda sadila samu na kubaka ndandu na matadi ya ntalu kenda kizunga na bau lukanu bakanaka kilumbu ya iya na manima ya lukutakanu na bau kuna na Burundi pe bambuta ya luyalu kenda kati ya kivuka yai bafwete tula diboko na lukanu angona ntola betu manisa mbula yai. Bati ya buloko kena mbanza mbujimai kena kuzinga na mpasi, bakefu andaka batu mingi na kati, kasibuku bamekonda tama za kitoko ya kunwa mazono kutu, mutu mosi kufuaka samu na kivumu kuluta, metu bambangi mosi. Bosi kuna na kizunga ya katanga, bantu adisi ya ntoto ya kabumba, lenda sadila ntoto na bao mutindu bazona samu ti, mangundu nyoso basi kaka na kati, bamebi misa yao na kimvuka ya Dan Church Ede, na bimvuka nkaka nkaka kesa laka na bao tika mosi, na mwantangu, ndebe nikela ndansa nguyai. Mbote na beno ba mama pe batata kina kulanda tangu yai na nzila Radio Kapi kuna na Bwegera na kati ya kizunga ya Kivu ya Sudi. Batia maile biminaka na baiti kumike na kati ya kimvuka mesa ngisa kizunga ya maza ya lake. Mame wakana mutino bafwete sadila na ina metala matadi ya ntalu batu baka yao na lukutakano ya bilumbu hii ya bama nisaka kuna na Burundi. Mame tubila mutindo bake tuminaka mbote ve matadi ya talu na ndambu yai, lokola koltan, kasiterite na olo. Yao ndeke sadisaka bamifuwe mike kwa misaka kitini ya ntoto ina, mutindo ya biminaka na mikanda sonikaka bimvuka mosimosi. Baiti kumi mewakana konso mbala kifulusi ya matadi keluta ya vuanda na mukanda. Bafumi ya luyalu kena kati ya bimvuka ngo, bafwete tula diboko na nguizani yai na ntwala ya kumanisa mvula yai. Paul Maboli ya Yenga, mutuke fionguni naka na ditafi ya matadi na Kongo metu bande, kana baluyalu nyoso ba wakana, babaka nsiku mosi samu na yao, balenda balula tsadulu ya matadi na kati ya kizunga yae. Ani tubaka yao na kinzonzolo ya George Kamujova.
La première condition évidemment c'est l'assainissement du climat.
Ziambu ya ndete kele kuiza tani na mambo ya lukengelo. Ya zole beto mebanza mutindu ya kuiza sikimisa minsiku na basi na beto inalenda sadisa kimunkiti kifuru na beto. Kana lukengelo kele muke banza ti beto lenda binga bantu mingi kuiza sala kisalu na basi na beto. Kasi ina kele mfuno mingi kele ti beto lenda kuditomisa mpe beto mosi. Inki mutindu kuza bongisa bisadulu ya kusoba matadi ya ntalu na basi na beto, mutindu ina ntalu ya matadi na beto takuma. Ntangu ina yota vanda mpashi ve na kuza zaba tika matadi katukaka mbe tika bakete kisilaka yao.
Beto futukila diaka tsangu bimisaka kimvuka ya batu ya mayele kena kivu ya nodi kezingila kafana na mbanza Goma. Yameko kangonde zole katuka vana bimvuka tatu wakanaka samu na kufutusa bana Kongo kuendaka soma na iti ya Rwanda kasitibubu ataki mamosi veba mekubika na batika bafwete ya mbabao. Bampofa yai bimakatangu kimvuka ya MLC bongisaka lukutakani ya batu nyoso tangu batu bilaka nguizani ya bimvuka tatu pe kufutuka ya bana Kongo kuendaka soma na Rwanda. Mbuta ya luyalu meta la kisalu ya bakalaka na kati ya kizunga metu bande bake landakanaka nguizani ya ngoti tangu bake kuiza kokisa ya unangonde ya tanu kena kuiza lukola ba wakanaka metu bambuta Bernardin Nyangi na inwa ya Bernardine Diambu.
Yakina mitini ya mvita ya Kongo kuluta mafunda 53 yina kentete na Rwanda bakina kuvingila bavutu sabahu na RDC mingi kati na bao kibantu ya North Kivu kansi kubanda batu laka diboko na lumbu ya 10 na tambwadi ngonde ya zole mvula yai na luawanu kati ya RDC Rwanda PACR kansi tibu yai diambu mose salima TTV samu na bantu ya maele ya North Kivu wonga kele timvutuku ya mitini ina lenda kweza baby sadiaka minzonza mpe politike na kizu Zunga kuiza ningana. Beto nataka na Fredi Nzonga mkwa masokamu ya kimvuka miki. Kanabi katubila kaka diambu ya mentini ya mvita ina kika tuka na Rwanda, mambo mingi kena kulandakana. Ya mibonga tibi mvuka ileta baka kiekwa na bao samu na Nzonza bika kuza salima diaka samu na mvutuku ina. Ya kentete na bifulu meba kama ba FDLR ya kimbote veti mentini ina mvutuka mpeba kwenda Rwanda diaka na bakan.
Samu
na ministri ya interior na kizunga kimvuka CNR DDR kena kutanga mintini ina mivutoka bao mosi na territoire ya Masisi mpe na Ruchuru. Na bilumbu yai bakena kusudikisa bao balu wawano ina ya samuti konso mtu kuza sonama na Goma. Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Kimbevu ya VIH sida na inainwa ya udiambu ya mfunu mesa ngisa na mbalazole batuke pasulaka wa inwa samu na kusadisa kimbevu ya madinu banda kilumbu ya hii hakuna na hotel memlingi awa na mbanza Kinshasa. Batu ya mayele kitesu ya kama mvimba mekatuka na baiti ya Afrike na inamputu kasipe na bizunga nkakakaka ya Kongo kena kutubila diambu ya sida na kupasula bainu asamu na kubukisa kimbevu ya madinu. Kisalu ke manisa bilumbu tatu betu kuwa pele sida ya lukutakano ango Professor Bernard Guy Meli na kinzonzolo ya Jean José de Charte, de Charte Menga.
La médecine bucco-dentaire est essentielle.
Lusasu ya meno kele mfunu mingi samu na mavimpi ya nitu ya nkangu mpe ya ukele inswa nanzi. Minga kake sansaka meno fwete kutadila bantu ya kimbevu mbote mingi na ntangu bake sansa bau samu bau zaba kana bau kele na kimbevu ya sidato ve. Mpamba ve ya uke vanaka bantu ya kimbevu fibamputa na inwa. Munga fwete kuzibula disu samu yanzi vila ye uve. Ibu Buna yanzi lenda zaba inki mutindu ya kuiza sansa bantu yai.
Na kizunga ya Kasai Orientali mazono mutumosi kufuaka na buloko ya nene kena Mbujimayi samu na Kivumu Kuluta. Bantu adisa buloko metu bande yake samu na buloko wa bao bamekondo maza mbote ya kunua. Ngonda mvimba mekoka bandavana mbanza Mbujimayi kena kubaka diaka maza ya Rejidezove. Pasi na mikonda kubwa atika ya batuke na buloko ya nini na mutindu kutu bilumbu yae bame buwela mambala tatu metuba Bili Ivan Lutumba na inwa ya Patricia Mwanda.
Na buloko ya mbanza Mbujimayi bame kondo akaka masa ya Bunkete V. Bantu ya buloko vandan kama tanu kansi katuka mwa bantangu ntalu ya bantu ya buloko mekumata na kiteso nkama. Nzo kande ntangu batungaka inzo yae yo vandasa mna kuyamba bantu nkama zole. Bantu ya buloko keza bisati katuka ngo nde mosi ba mekondo masa ya kunwa ata ya kuyobila samu na kuiza baka bidon mosi ya kiteso ya balitre makumi zole ya masa ba ufwete vana mbongo kama tatu to difunda mosi ya bafran kongole kansi wapitika ba utabaka yao na ndambo ya bantu adisi ya buloko ba meza bisati samu na kuiza lamba maja ya bantu ya buloko ba kebasisa konso kilumbu mbongo mafunda iya jambu ya nkaka ya kuiza zabisa beno bantu ya buloko ya ii ba kebasisaka bao na ntangu sambano ya nsuka mpe na ntangu kuminanta mbwadi ya nkokila kufutusa bau na fibanzo na bau tika ya tia na tudi ya mbi. Tiki lumbu talanda. Kitesu ya bantu mkama ivwa samu na inzo tungamaka samu na kuyamba bantu makumi tatu mpashi kibene. Mosi ya bantu ya ike kwa misama mekuzabisa ti kuzinga plina kele kufwa malembe malembe.
Kuna na nodi ya kizunga ya Katanga mazono baka budilaka mfumi ya district ya Tanganyika Ntoto na manima ya kubimisa mangundu basi kaka na bwala ya Kabumba kena inda ya kilometre makumi zole na ndambo ya sudi ya mbanza Kabalo mbanza yae kena inda ya kilometre kama tatu na diboko ya Luketo ya mbanza Kalemi. Kimvuko aketi munaka mangundu dan chechede na divula ya Swede MSB kesalaka na nitika mosi bapesaka kitini ya Ntoto ya kuvedila kenene ya metele mafunda kama ivwa na kuminatatu na kama tsambwadi. Batu fandaka na nkinzi angoke fumo ya bilo ya Monique Mbuta Jihad El Lassan mvwala ya UN MAC ditafike timunaka bisalu ya katula mangundu na Nations Unies kasipe na bamfumu nyoso ya kizunga ya vwanda ina makesa atape ina basivil metuba François Xavier Mibe na inwa ya Patricia Mwanda.
Ntangu ba utambulaka na pakapaka nde bantumwa yai kumunaka kibeneti, tika ba vanda kwenda kisalu vanda ya nene. Bame katusa mangundu ina mekupanza na ntete ve, kiteso mafunda makumi zole na tatu, ina lenda kufwa bantu mpe mafunda zole, ina kebe bisaka matoma ya mvita. Kisalu na bau mekuzinga bamvula tatu na bwala Kabumba. Beto yindusa ti bwala yai na ntangu ya mvita, vanda kifulu bambeni vanda nwana. Makesa yansi ya Zimba. Abwe, ya insi ya Namibia na ya Angola, ina kuiza vana maboko na luyalu ya ntama ya mfumu Mobutu, na makesa ya insi ya Rwanda, tiba nkundi na bau, ina vanda pesa maboko na Afdel. Katuka ntanguina, bwala yai, bikalaka, tika ya nene wapi mangundu ya kupanza na ntete ve kele mingi. Mfumu ya kupumaka singe, ina bau pesaka bantoto nandi, zabisaka ti, ya zimese pela mingi mpamba ve, bao vanda zinga na kigunzi. Mtangu yai, bake kinga luyalu kuiza tindila bao banguba, madesu na masangu, samu ba kuiza kuna. Na mtangu yai, kisadu ya kubasisa mangundu, kena ndakana na nzila kasinge na bangumba ya suya.
Bubu kilumbu 15 ndemvu ya tsungi pesaka ditafi ya kufutisa bampaku deshe isa muna kusumba bisengo ya mona ya ntomobili ya memanisa. Kuna na ditafi ya deshe iba mimona ndema toma ke mingi ve mesitisa nsiku wango na ndambu ya batuke na bantomobili wa metu bande deshe ike salaka malembe malembe. Tsango ya Berry Franklin Luchaka bame bangula na Patricia Mwanda.
Na mbanza Kinshasa kiteso ya matoma kuluta mafunda makumi iya ndekele na ba plaque. Toba ntalu bake tulaka na bibende na nima ya jitoma. Yao kele ntalu fioti kibene na ntalu ya matoma kile na mbanza mvimba. Na entu ya bisalu ya inzo ya bampa kuto DJI, bameza bisati, bubu ndeki hilumbu ya ntuka samu na kuiza baka yao. Inki tasele mambashi na banku wa matoma kele veti ba plak. Chef de division na DJI kete delaka matoma, meku za bisati, bota vanda nganda ya minsiku. Kasi, yo meza bama TTV, kana, bota kanga matoma. Toma tove. Na ndambu ya banku wa matoma, baina vanaka mbongo katuka bilumbu tatu, samu na baplak, fwete kinga bilumbu tatu, yandi bwelaka. Kasi, yandi mangaka diambu bake funda bauti, boke jatisa kisalu malembe. Mbuta berte mudahama meza bisati, ina kebenda mambu, kele mutindu, bantu keso sa baplak, kele utila na bantu yankaka, samba kuiza sumbila bau na DJI. Na tikati, bau kwenda, bau mosi na DJI, samu na kuiza sumba yao.
Tala tika mema ni sansangu ya nkukela bubu matondo na batume sadisa beto alengo inanzila masini Patricia Mwanda, Bernardine Diambo batume bangula yao, batume jetisa yao kele tina salama, Michelin Chwala, Matense Bujangwe, mezi mbala beno veba mpangi melana tsangu wango mezodila beno nkukela mbote, mebika beno na maboko tina salama kasese biyai beno kelanda tsangu ya bantaka na nanambala, beno bika la mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.